www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni iş həftəsi başlayır və mən ötüzə işdən sonra proqramında Azadlıq Radiosunun efirində sizin hamınızı salamlayıram. Bugün 20 iyul tarixi. Azadlıq Radiosunu azadlıqradiosunu.az saytından dinləyirsiniz. Hotbird və Türksat peyklərindən də bizi dinləmək mümkündür. Xadadan bugün nə haqda izdanışırıq? Hərçən ki, bu məlumatı saytımıza daxil olub öyrənə bilərdiniz gün ərzində. Amma mən hər halda deyim. Qarabağ məsələsində Azərbaycan nə qədər vaxtı qalıb? Moskva görüşünə söz ardı. Xalətin İbrahimli, politoloq, Qafqaz Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağı olacaq. Gələn saatda Azərbaycanın da enerji asılılığı varmış sualına cavabı biz eko-ekspert Samir İsaev ilə axtaracaq. Jurnalistika, dövlət münasibətləri, kim qarşısında borcludur? Bu suala biz Ələsgər Məmmədli ilə media hüquq üzrə ekspertlə danışacaq. Proqramın sonuncu yarım saatında. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə siz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Mobil telefonlarınızdan 050 kodu ilə 744-1017. İnternet vasitəsilə isə elektron ünvanımıza məktublarınızı göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az efir@azadlıqradiosu.az Gəlin proqrama başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı, yaxın zamanda təmin deyərdim, politoloq Xalətin İbrahimli olacaq. Xalətin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salam edirəm.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Moskva görüşləri ətrafında kifayət qədər çoxlu danışırdılar və görüş başlamamışdan əvvəl hətta Moskvadan sözcülərdən biri, prezident administrasiyası sözcüsündən sözcüsü Prikhotko hətta bəyan etdi ki, hər hansı bir sənədi imzalanması gözlənilmir, heç bir bəyanamə açıqlanmayacaq, sadəcə görüşdür. Amma nəzərə alaq ki, son dövr ərzində artıq Rusiyanın iştirakı ilə prezidentlərin dördüncü görüşüdür bu. İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyanın görüşündən söhbət gedir. Konkret görünür ki, Rusiyanın fəallığı artıb bu məsələnin həllində. Yəni, bu görünən tərəfdir. Evet. Amma görünməyən tərəflər də var. Nəticəsiz görüşlərin nəticəsiz prinsipi etibarilə qalması, yəni açıqlanan nəticəsizliyi deyirəm, müəyyən bir suallar yaradır ki, bu görüşlərin xeyri nədir və bu görüşlərin ziyanı nədir məsələyə? Siz bu suala nə cür cavab verərdiniz? Yəni, prezidentlərin görüşləri hansılardan sonraki açıqlamalar eşidilmir və yalnız Minsk qrupunun əmsədləri müəyyən bir sözlər deyir. Bunun nə xeyri var, nə ziyanı var?
Bütün hallarda xeyri var. Xeyri ondan ibarətdir ki, münaqişə həll olunmaq üçün dialoq tələb eləyir. Dialoq nə qədər çətin getsə də, nə qədər usandırıcı getsə də, bu zəruridir və lazımdır. O baxımdan mən hesab edirəm ki, hər bir dialoqda, hər bir görüşdə, xırda da olsa, hansı məsələ isə də aydınlıq gətirilir. Mövqelər bəlkə də bir-birinə bir qədər də yaxınlaşdırılır. Mövqelər bəlkə də tərəflərə bir qədər də aydın olur. Tərəflər nə istəyir konkret olaraq, hansı məsələlərdə güzəştə gedə bilər, hansı məsələlərdə güzəştə gedə bilməz. Bu baxımdan görüşlər əlbəttə əhəmiyyətlidir. Amma qeyd elədiyiniz kimi Rusiyanın son zamanlar aktivliyi var. Bu aktivlik bir il bundan əvvəl Gürcüstanda baş verən o avqust hadisələrindən sonra başlanan aktivlikdir. Bunu da başa düşmək olar və bu aktivliyin fonunda Qərbin də bir qədər bu məsələyə passivliyi müşahidə olunur. Əlbəttə ki, əgər bir qəribli politoloq olsaydı, bizə apanent deyilərdi, deyərdi ki, pasivlik yoxdur, bəyanatlar verilir. Amma bir var, belə deyək də, ritorika, bir var, bir bəyanat, söz, bir də var artıq hərəkət. Rusiya daha çox hərəkətdədir. Qərb isə sanki Rusiyanın bir qədər də irəli getməsini dayandırmağa çalışır. Mövqələri onun əlindən almağa yox. Elə bil ki, Qafqazda Rusiyanın uğurlarını dayandırmağa, sadəcə olaraq daha çox dərinə getməsinə imkan verməməyə, o qabağa getməsinin qarşısını almağa çalışır. Mənim görüntülərim belədir. Mənim müşahidələrim hal-hazırki dövrdə bundan ibarətdir. Ona görə də Rusiya aktivdir və aktiv də görünür. Bu görüşlərin intensiv xarakteri alması və Rusiyada keçirilməsi bununla bağlıdır və ola bilsin ki Rusiya Dağlı Qarabağ münaqişəsinin konkret olaraq hansı prinsiplər əsasında, hansı müddəa düzdür deyir ki, bunu iki tərəf, iki dövlət özü müəyyənləşdirəcək, artıq onlarda konkret bir belə deyək də mövqi var bu məsələ ilə bağlı. Onu da deyək ki, bu o qədər də xoş gələn bir şey deyil. Çünki bu münaqişə elə bir münaqişədir ki, o Qafqazda bilirsiniz ki, çoxlu maraqlar toquşur. Bir tərəfin marağı, o maraqlı tərəfin biri güclənəndə o dəngə pozulur, tarazlıq pozulur. Bu o qədər də xoş gələn şey deyil. Ona görə də hər halda bu təkcə Azərbaycan problemi deyil. Qərb də narahat olmalıdır, qərb də fikirləşməlidir. Söhbət təkcə Azərbaycandan getmir. Qafqazda mövqələrin itirilməsi, Qafqazda mövqələrin itirilməsindən bağlı Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsi, sonra sabah başqa bir region çıxacaq. Ona görə də Qərb ciddi şəkildə bu məsələ ilə məşğul olmalıdır.
Burada bu görüşlərdən sonra Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İmam Mədiyarovun da jurnalistlərə açıladığı məqamlar var. Ona biz toxunarıq, amma bu sizin geosiyasi maraqlar prizmasına yanaşmağınız belə təəssürat yaratmır mı ki, Xəlidin bəy, nə Qərb dünyası, nə Rusiya tərəfi hansı ki müvafiq olaraq sakit bəyanatlarla və aktiv fəal belə hərəkətlərlə öz siyasətini həyata keçirirlər. Heç də maraqlı deyillər ki, əslində kökünə baxanda bu məsələ həll olunsun və əldə olunan hazırki status quo nə qədər uzun qalsa bir o qədər də yaxşı. Yəni belə təəssürat yaranmasının öz belə əsası var yoxsa yox?
Var elə mülahizələr, o çoxdan mövcuddur. O, adətən hardakı münaqişələr olur, o dövlətlərə təzyiq eləmək asan olur. Bir Axilles tabanı deyirlər də bir zəif nöqtə, o zəif nöqtədən tuturlar. Qazın ucuz sat, neftin ucuz sat və s. və ilə və müxtəlif təzyiqlər göstərirlər, var belə mülahizələr. Amma Gürcüstan hadisələri göstərdi ki, bu məsələlərə təkcə iqtisadi maraqlar prizmasından yanaşmaq olmaz və dünya təkcə şirkətlərin böyük transmilli korporasiyaları maraqlarından ibarət deyil və siyasət münasibətləri onun üzərində qurulmur. Elə bir problem yarana bilər ki, transmilli korporasiyaların belə deyək də perspektiv qazançlarına, inkişafına da böyük ziyanda zərbə dəyə bilər. Ona görə də münaqişənin həllində dövlət olaraq məsələ tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları maraqlıdır. Bunu mən bir dəfə də demişəm. Amerika Birləşmiş Ştatları istəyir ki, münaqişə həll olunsun. Amma söhbət ondan getmir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişənin Azərbaycan maraqlarına uyğun həllini istəyir. Sadəcə olaraq münaqişənin həllini istəyir və kompromis istəyir. Elə bir variant olsun ki, Ermənistan da Azərbaycan da bundan razı qalsın. Fransa, məsələ tutaq ki, o üçlükdə olan dövlətlərdən o münaqişənin həll olunmasını istəmir.
Əgər, yəni, marağında deyil, yoxsa marağındadır ki, olmasın.
Münaqişə həll olunmasın. Da üzr istəyirəm, istəyir Ermənistanın xeyrinə həll olunmasını istəyir. Amma Rusiya sadəcə olaraq bu münaqişənin müəyyən bir həddə qədər həll olunmamasını istəyirdi ki, bu münaqişə Rusiyanın mövqələri güclənənə qədər və o görünür o mülahizələrdə, o strategiyada özünü doğruldur. Gürcüstanda mövqələrini möhkəmləndirdi, Gürcüstanda mövqələrini möhkəmləndirəndən sonra artıq belə deyək də Azərbaycanda da mövqelərini möhkəmləndirmək haqqında düşünməyə başlayıbdır. Heç vaxt ki, Rusiya paralel vaxtda Gürcistanda və Azərbaycanda iş görmür. Əgər bir-birinlə bir ziddiyyətdədirsə də, hökmən o birisindən dost olur. Ümumiyyətlə, həmişə Qafqazda bu cür siyasət yürüdübdür. İndi fikirləşirlər ki, Azərbaycanda aktivləşim ən zamanı çatıbdır və artıq Azərbaycanda da qaz sahəsinin əməkdaşlığı edirlər, Azərbaycanda da aktivlik var. Və bu baxımdan ola bilsin ki, o iki dövlətdən fərqli olaraq Rusiyanın münasibətində müəyyən bir dəyişim olsun. Rusiya fikirləşə bilər ki, Rusiyada hansısa siyasətçilər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin zamanı yetişibdir və bu münaqişənin Rusiyanın vasitəsiliyinə, Rusiyanın əlinlə, Rusiyanın istədiyi kimi həllinin zamanı yetişib.
Ortada axı digər bir məsələ var. Yəni, yalnız Rusiyanın hərəkətliliyi ilə mi bağlıdır bu proseslər, hansında ki Rusiyanın məsələ fəallığı görsənir? Çünki ortada qlobal belə sual var ki, niyə məhz Rusiya? Axı, Rusiya tərəfinin nümayəndələri özləri hər dəfə deyirlər ki, düşünməyin ki, açar Moskvadadır, açar regiondadır. Özünüz baxın, yəni özünüz həll edə bilərsiniz bu məsələləri. Nədən?
Rusiya hər dəfə elə deyir. İndiki prezident də bundan əvvəlki prezident də biz sadəcə olaraq yardımcı oluruq filan, amma hər iki dövlət başçısının iradəsinə bağlıdır. Onlar kompromisə gəlməlidirlər, onlar razılığa gəlməlidirlər. Amma elə ki, ta ki, o razılaşmada Rusiyanı qani eləməyən bir müddə ortalığa çıxır, onu heç kim görmür, heç kim bilmir ki, Rusiya hansı formada Ermənistana təzi göstərir ki, bu müddadan vaz keç, bu Rusiyanın maraqlarına uyğun deyil. Təbii ki, o deklarasiyalar olmalıdır, o bəyanatlar olmalıdır. Bütün dövlətlər elə deyir ki, münaqişə həll olunsun filan. O baxımdan o cür bəyanatlar heç də hər zaman həqiqət əks elətdirmir.
Sadəcə bəyanadılar ki.
Bəli, arxada, pərdə arxasında qüvvələr, sözlər öz işini görür.
Haydi, məsələ ki, konspirologiya varmayacaq bizdə, amma hər halda sual növbəti yaranır ki, bəs kimdir o qüvvələr, nələrdir, nədən ibarətdir? Yaxşı, Elmar Məmmədiyarov, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bildirib jurnalistlərə ki, Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev ilə İlham Əliyevin təkbətək görüşündən sonra Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı bəzi ümidlər açıldı. Bu bir məqam. Sonra əlavə edir ki, 5 illik təcrübəsi, Qarabağla bağlı 5 illik təcrübəsi onu deməyə imkan verir ki, danışıqlarda aktivləşmə var. Biz hiss edirik ki, Medvedev öz təşəbbüsü ilə artıq detalları da müzakirə edir. Hiss olunur ki, hansısa irəliləyişə nail olmaq istəyirlər. Ümumi sözlərdir. İndi burada birbaşa Azərbaycanın xeyrini və yaxud da hər hansı bir digər tərəfin xeyrini görmək çox çətindir. Amma sizcə konkret hansı ümidlərin açılmasından söhbət gedir, hansı irəliləyişə nail olmaqdan söhbət gedir?
Əgər orada söhbət detallardan gedirsə də, bu münaqişənin tənzimlənməsində ən çətin məsələ əslində detallarda, onun prosesi detallaşdırmalı. Əgər Rusiya prezidenti də bu detalların müzakirəsinə qoşulubsa da, artıq bu deyən söz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə Rusiya cəhd göstərir və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində yaranan ümidlər də onunla bağlıdır. Siz təsəvvür edin ki, bir başqa bir ölkənin prezidenti iki ölkə arasındakı münaqişənin detallarınla bağlı özünün mülahizələrini deyir, özünün tövsiyələrini verir, təşriflərini verir. Bu artıq o deyən sözdür ki, münaqişənin həllinə Rusiya prezidenti, Rusiya tərəfi münaqişənin həllinə meyllənibdir. Amma o münaqişənin artıq nə cür həll olunacağını, hansı belə deyək, formada, hansı şəkildə o variantı, razılaşma variantının ortalığa çıxacağını söyləmək hələ tezdir. Matthew Braza da bu görüşdən sonra bir maraqlı fikir söylədi ki, artıq tərəflər çox ciddi məsələləri və açıq şəkildə danışırlar, müzakirə edirlər. Artıq belə görünür ki, ən strateji məsələlər ki, həll edici məqamlar ki, var, hansı ki, Ermənistanda ona çox əhəmiyyət verir, Azərbaycanda ona çox əhəmiyyət verir. Artıq bu məsələ ilə bağlı görünür, bütün detallar açıq şəkildə danışılır. Ola bilsin ki, hətta bəzi hallarda siyasət, bəzi hallarda diplomatik bir kənara qoyulur, açıq mövqelər açıq bildirilir. Məncə, bax, iş bu mərhələdədir ki, doğrudan da detallar müzakirə olunur və əgər Azərbaycan Xarici İşlər Naziri deyirsə də, Şelmar Məmətərov deyirsə ki, bu Medvedev artıq detalların da müzakirəsinə qoşulur. Bu, deyən sözdür ki, deməli, çox strateji məsələlərdə kompromis axtarılır. Çox strateji məsələlərdir.
Təkən bu əzərə bildirib ki, deyə bilmərəm ki, hər şey yaxşıdır və onlar konsensusa gəliblər. Yəni, bu məsələnin də, bu cümlədir.
O da onu göstər, belə deyək də, artıq qiymət verir ki, baxmayaraq ki, çox ciddi məsələlər müzakirə olunur, amma hələ nəticə yoxdur, hələ razılıq yoxdur, kompromis yoxdur.
Bəhmədiyarov Xarici İşlər Naziri həmçində bir ehtimal ortaya bıraxdı ki, güman ki, oktyabrda növbəti görüş oldu və yenidən Rusiyanın iştirakı ilə. Vaxtı ilə bir müddət buna əvvəl, və yaxud da Rusiyanın iştirakı olmadı, yəni hər halda oktyabrında gözlənir. Bir müddət əvvəl Türkiyə fəallaşdı regionda. Ermənistan əlaqələrinin yaxşılaşması, futbol diplomatiyası deyilən bir prosesin başlanması. O zaman sual yaranırdı ki, niyə Rusiya susur? İndi Rusiya fəaldır, Türkiyə susur. Yəni, bu nədir? Bu ölkə-ölkə arasında aktivləşmədir, yoxsa Türkiyə-lə Azərbaycan arasında müəyyən bir razılaşmadır. Sizcə nə ola bilər bu məsələdə?
Birinci mənim fikrimcə, mən çox istəyərdim ki, bu məsələdə Rusiya və Türkiyə paralel, sinxron fəaliyyət göstərsin. Rusiyanın aktivləşməsi, Türkiyənin susması, Türkiyənin aktivləşəndə Rusiyanın susması o qədər də yaxşı hal deyil, çünki Türkiyə aktivləşəndə Rusiya susanda Rusiya pərdə arxasında su altında maniyələr yaradacaqdır. Bu prosesin tənzimlənməsinin xeyrinə deyil və yaxud da əksinə əgər Rusiya aktivləşirsə də Türkiyə susursa da bu da o deyən sözdür ki Azərbaycanın bütün hallarda Azərbaycanın maraqlarını ayaqları altına atmaq imkanında, iqtidarında olmayan istəməyən Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Azərbaycanın ən azı bir faktor kimi təsəlli verici bir faktor. Amma təəssüflər olsun ki, Türkiyə bu Qafqaz platforması, Qafqazda barış platforması ideyasını ortalığa atdı bir müddət. Bu sahədə müəyyən ideyalar filanlar, hətta bir yol xəritəsi filan ortalığa atıldı və indi bir suskunluq yaranıbdır. Belə görüntü var ki, Ermənistanla sərhədlər asılsın deyən tutaq ki, Türkiyə rəhbərliyi çox ciddi müqavimətlə üzləşdi və istər Türkiyənin daxilində, istərsə Azərbaycanda bu müqavimətdən sonra dala çəkildi və dayandı. Ermənistanın sərhədlərin açılması prosesi və s. və iləxir hamısı elə bil ki, buna bağlıymış və görüşlər, müzakirələr bu ətrafda şərhlər filanlar dayandı. Hətta Türkiyə mediyası da indi bu mövzuya, bu məsələyə o qədər də prioritet vermir. Üstün bir mövzu kimi qəbul eləmir. Bu, xoşa gələn hal deyil. Amma məsələ burasındadır ki, Türkiyə çox belə deyək də sürətli olaraq qabağa getdi mənim müşahidələrimə görə və birdən-birə elə bil ki pilləkanın birinci pilləsinə yox, pilləkanın 5-ci, 6-cı pilləsinə ayağını qoydu. Təbii ki, Qafqazda barış lazımdır. Bu platforma əhəmiyyətli platformadır və ilk dəfədir ki, Rusiya və Türkiyə Qafqazda barış haqqında fikirləşirlər. Çünki indiyənə qədər Türkiyənin bütün fəaliyyəti Rusiyanın Qafqazdan vurub çıxartmağa yönəlmişdi. Çünki Rusiya Osmanlı İmperiyasını Qafqazdan vurdu, çıxartdı. İndi ikisi ilk dəfədir ki, son 200 ildə ilk dəfədir ki, ikisi bir yerdə Qafqazda maraqların rahat belə deyək də tənzimlənməsini, maraqların bölünməsini istəyir və bir masa arxasında oturmaq istəyirlər. Amma bu birdən-birə Ermənistanla Türkiyənin arasında əlaqələrin bərpasından başlaya bilməzdi. Bu tez bir addım idi. Və bilə-bilə ki, Türkiyə, Ermənistan Dağlıq Qarabağ məsələsini bir şərt kimi ortalığa qoyur ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi tamamilə ayrı bir məsələdir və Türkiyə, Ermənistan münasibətlərini bu məsələ ilə bağlamaq olmaz, yeniləşdirmək olmaz və bunu ermənilər dəfələrlə deyirdi dövlət səviyyəsində. Belə halda yol xəritəsi Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılması bunu bəyan eləmək həddən artıq tez idi. Ona görə də bu fiyaskoya uğradı. Bu ideya, bu fikir və təpki də olmalı idi. İndi o vaxtda yəqin yadınızda olar söhbətlərimizdə deyirdik ki bundan Rusiya da faydalanacaqdı Türkiyə ilə Azərbaycan arasında Azərbaycan aydın məsələdir ki istəməyəcəyi əlaqə yaransın və Rusiya faydalanacaq Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin arasına soyuqluq girməməlidir əgər bu soyuqluq girirsə də hökmən ya İran faydalanır ya Rusiya faydalanır indi İran başı bir qədər qarışıqdır Rusiya faydalanmağa başlayıbdır və bu onun daha çox aktiv görünməsi həm də Rusiya, Türkiyənin bir qədər dala çəkilməsindən bağlıdır.
Sizcə bu dala çəkilmə məsələ bu Azərbaycan daxilində olan sərt reaksiyanın nəticəsidirmi, yoxsa müəyyən bir ölkə arasında əldə olunan bu sualtı pərdə arxası razılıqlar deyim, nə deyim buna, amma hər halda dırnaq arası deyik.
Türkiyənin aktivliyində müəyyən qüsurlar var idi, bir hissəsini Ermənistanla bağlı qeyd elədik. Digər bir hissəsi söhbət xarici siyasətdən, yaxın xarici siyasətdən gedir. Türkiyənin ümumiyyətlə bu məsələyə, Dağlıq Qarabağ məsələsinə, Azərbaycan məsələsinə daha geniş çapda baxa bilməməsi onunla bağlı idi ki, Türkiyə son illər Ərəb ölkələrindən daha çox sürətlə yaxınlaşmağa başladı. Nəinki Orta Asiyanın Türk Cümhuriyyətlərindən. Halbuki Türkiyənin özünün də enerji çox böyük ehtiyatı var. Avropanın ehtiyacı var. Avropanın Xəzər hövzəsindəki karbohidrogenlərə ehtiyacı olduğunu bilir. Və bu yolların Türkiyədən gəlib keçəcəyi bəllidir. Nabuko layihəsi və s. və elə axı. Bu belə bir vəziyyətdə, belə bir vəziyyətdə Türkiyə Türk Cümhuriyyətlərindən daha çox Ərəb ölkələrindən yaxınlaşmağa başladı. Bu da indi deyə bilərsiniz, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində nə bağlı var? Əgər Mərkəzi Asiya qazı, Mərkəzi Asiya karbohidrogenləri Türkiyə ərazisindən keçirsə də hökumən deməli Azərbaycan ərazisindən gəlib keçməlidir və bu Avropanın təhlükəsizliyinə müəyyən töhfələr verirsə də Avropa Azərbaycanın problemlərin həllinə bir qədər də yaxın olur bir qədər də can yandırır bir qədər də müəyyən asıllıq yaranır enerji asıllığı yaranır o baxımdan Türkiyə məncə bunu səhv dəyərləndirdi Və indi ona görə də Rusiya biraz ironik şəkildə deyir ki, bu Nabuko-nu saxçı çəksinlər, bunu qazı hardan alıb dolduracaqlar.
İronik bir reaksiyadır,
bəli. Ona görə də burada Türkiyənin rolu çox böyüdür. Türkmənistanla münasibətlər, Qazaxıstanla, Özbəkistanla münasibətlər və Dağlıq Qarabağ birbaşa təsir gücünə malik olan hadisələrdir bunlar. Ona görə də bu məsələni atdı bir kənara. Mən Nabuko-nun tərəfdarıyam. Orta Asiya cümhuriyyətlərindən normal münasibət yoxdur Türkiyə cümhuriyyəti arasında. Yəni başçılar səviyyəsində belə deyək, Ərəb ölkələrindən daha yaxşı münasibət var. Nəinki tutaq ki, Qazaxıstan, Türkmənistan, Üzbəkistan başçılarından. Belə bir vaxtda Ermənistanla sərhədləri açıram və Nabuko layihəsinə də dəstək verirəm. Nabuko layihəsi də hələ bir ayrı iddialar da ortalığa qoydu ki, filan qədər buradan mənə pay çatmalıdır və s. və eləxir. Əlbəttə, yanaşma düzgün yanaşma deyil idi və o fiyasko ilk növbədə məncə bununla bağlı idi ki, Türkiyə hər tərəfli ətraf hazırlığı görməmişdi. Hazırlıq görmədən elə bil ki, birbaşa bu məsələnin üstünə getdi. Ermənistanla sərhədlər açılsın məsələsinin üstünə. Bir də ki, heç şübhəsiz təzyiqlər oldu. Və olmalı idi. Türkiyənin daxilində də çox böyük təzyiqlər oldu, Azərbaycandan da çox böyük təzyiqlər oldu və o məsələnin də vaxtı deyil idi, Ermənistanın sərhədlərinin açılması məsələsinin vaxtı deyil idi.
Bəs ola bilərmi ki, Xarəddin bəy, o vaxt 2010-cu ildə çatsın və tutalım Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri hazırda 2009-cu ildə bu ildə məsələni həll etməsinlər, yəni Türkiyənin rolu yenidən artsın və artıq Türkiyə 2010-da fəallığı göstərəndə Azərbaycanın mövqeyi, Azərbaycandan gələn gözlənilənəcək sərt reaksiyalar o qədər də əhəmiyyət artıq kəsb etməsin və Türkiyə bir növ diplomatik şəkildə, amma mənası sizə vaxt verdiyi həll edə bilmədiniz, indi imkan verir özümüz işləyək mənasını daşıyan bir diplomatik cavab qaytardı, ola bilərmi?
Nəzər cəhətdən mümkün, çünki bir məsələ bir dəfə ortalığa atılır, ona sərt reaksiya olur, ikinci dəfə həmən reaksiya olmur, nisbətən az reaksiya olur, yəni ictimaiyyəti, toplumu yormaqla o taktikanı tətbiq eləmək. Amma burada başqa məsələlər də var. Türkiyə bilməlidir ki, Dağlı Qarabağ məsələsi və Ermənistan-Türkiyə münasibətləri, bunlar bir-birinə çox sıx şəkildə bağlı olan məsələdir. Genosid məsələsi, Dağlı Qarabağ məsələsi, ondan sonra Ermənistanın Türkiyəyə ərazi iddiaları məsələsi, Ermənistan İstiqlal bəyannaməsində açıq şəkildə rəsmən ərazi iddiası ortalığa qoyulubdur. Bu məsələlər bir-birinə sıx bağlıdır və bunlar kompleks həllini tapmalıdır. Ermənistan çalışır ki, bu məsələlər tamamilə bir-birindən ayırsın. Dağlıq Qarabağ məsələsi Türkiyə və Ermənistan münasibətlərinə aid deyil və onun o məsələ dəxli yoxdur şəklində bu məsələyə yanaşmaq istəyir. Bu Ermənistanın mövqeyidir və ermənilərə sərf eləyən mövqeyidir. Amma biz dediyimiz mövqe bu Azərbaycanın və Türkiyənin mövqeyidir və Azərbaycana Türkiyə sərf eləyir. İndi Türkiyə seçim qarşısında qalar, seçər Ermənistana sərf eləyən mövqeyini seçər, yoxsa Türkiyə və Azərbaycana sərf eləyən mövqeyi. Onsuz da geçdiz bu məsələni, bunlar yenə qaldıracaqlar ərazi iddiasını Azərbaycana da, Türkiyəyə də. Onsuz da bu genosid məsələsindən əl çəkən deyirlər. Bu məsələlər kompleks həllini. Əgər söhbət barışdan gedirsə də, əgər söhbət inteqrasiyadan gedirsə də, Türkiyə ortada üç kiçik Qafqaz dövləti, Rusiya bir tərəfdə, Türkiyə bir tərəfdə müəyyən təhlükəsizlik üçün qarantor olurlar. Çoxlar artıq deyirlər ki, NATO qarantiya ola bilmədi, Avropa Birliyi ola bilmədi, ABŞ ola bilmədi. Yaxşı, bir format Türkiyə-Rusiya əməkdaşlığıdır ki, bu üç dövlətin təhlükəsizliyinə də qarant olurlar. Artıq bu halda iqtisadi inteqrasiyadan, iqtisadi əməkdaşlıqdan rahat söhbət eləmək olar. Yoxsa əgər ayrıca Türkiyə Ermənistanın sərhədləri açsa, bu Ermənistanın yenə güclənməsinə gətirib çıxaracaqdır və torpaqlardan qoşun çıxmadan, Azərbaycan torpaqlarından qoşun çıxmadan bu addımı bir il bundan sonra, iki il bundan sonra, üç il bundan sonra açsa, çox ciddi yanlışlığa yol vermiş olacaq. Təxminən İranın mövqeyinə yaxın bir mövqedən çıxış eləmiş olacaq Azərbaycana qarşı.
Bu da Azərbaycanı, Azərbaycanı belə deyək, Rusiya tərəfə addımlamağa bir təkan.
Bəli, Türkiyə görməli idi ki, məsələ bu son hadisələrdən sonra Rusiya və Azərbaycan arasında münasibətlər daha da istiləşdi.
Əli müəllim sizə sual göndərib. Xarəddin bəy, salam. Siz dediyiniz kimi oponentsiz şərhlər verməyi xoşlamırsınız. İcazə versəydiniz, mən sizə oponentlik edərdim. Bu münaqişənin həllində Rusiyanın maraqlı görünməsi konfliktologiya elminə ziddir. Problemin həllində maraqlı olduğunu nümayiş etdirmək ayrı məsələdir. Necə ki, Azərbaycan hakimiyyəti demokratik quruculuqda məşğul olduğunu deklarasiya edir. Hələ Yeltsin vaxtında sərt mesajlar var idi, amma belə üç nöqtəlin öz oponentliyini bitirdi. Nə deyərsiniz?
Vallar, bu hörmətli Əli müəllimə mən onu demək istəyirəm ki, bu mövqelər, birinci konfliktologiya mən başa düşmədim. Niyə ziddi o, niyə o elə bir fikir işlədirdi. Amma maraqlar və mövqelər dəyişir. Rusiyanın dünən başqa bir maraq ola bilərdi. bir gün başqa bir maraq ortalığa çıxa bilər. Faktiki olaraq hamı bilir ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında bu münaqişənin Dağlı Qarabağın bu hala gəlməsinin səbəbkarı kimdir? Və əgər hər hansı bir dövlət Azərbaycanın bir ərazisini qopardı, başqa bir dövlətə veribsə də bunun məqsədləri var, marağı var. O məqsədlər, o maraqlar əgər təmin olunursa da, onda bunun maraqları da dəyişir də. Ayrı maraqlar ortalığa çıxır. Ona görə də heç kim fikirləşməsin ki, Rusiya əbədi olaraq elə Dağlı Qarabağ münaqişəsinin bu vəziyyətdə qalmasının tərəfdar olmalıdır. O stereotip Azərbaycanda var. Hətta bizim politoloqlarda da var ki, yox, bu məsələ ola bilməz ki, Rusiya bu münaqişənin həllinə çalışsın. Əlbəttə, bu stereotipdir. Rusiya nə edirsə də Azərbaycan ziyanlıdır, nə edirsə də və Amerika nə edirsə də düz edir və s. Epizodlara qiymət vermək lazımdır. Siyasət indi bugünkü siyasət tələb edir ki, hər bir addıma, hər bir epizoda uyğun artıq dövlətə qiymət verirsən.
Uzun müddətli strategiya. Yox, strategiya başqa şeydir. Uzun müddətli planlar üzrə yox,
hə? Ya uzun yox, uzun müddətli planlar ayrı məsələdir. O artıq belə deyək,
amma dövlətin siyasətləri ona
epizod dəyərli məsələ bu epizodda tutaq ki, Çin-Azərbaycan mövqeyini müdafiə elədi, bəyanat verdi. Bu epizoda görə Çinə qiymət versin. Bu epizodda tutaq ki, Dağlı Qarabağa silah satıldı nə qədər o Rusiya münasibətini bildirsən ki, Rusiya bu məsələdə əlbəttə ciddi səfil və s. Epizod deyəndə mən bunu nəzərdə tuturam. Yoxsa bir dövləti bir dəfəlik minus qütbünə qovmaq və orada saxlamaq ki, bu heç vaxt bizə münasibətdə pozitiv bir mövqə tuta bilməz, pozitiv bir fikir tuta bilməz. Əlbəttə, bu stereotipdir və mən istəyirəm ki, dediyim odur ki, bu stereotip yanlış stereotipdir.
Tabi dinləyici yazır. Salamlar, məncə Azərbaycanın Qarabağ məsələsində vaxtı 93-cü ildə qurtarıb. Aparılan danışıqlar baş aldatmaq kimi bir işdir. Bunu Bədbin Məhərrəm imzası ilə dinləyici göndərir.
Çox Bədbinlə bir mülahizə söyləyibdir. Başa düşmək olar, var elə fikirlər cəmiyyətdə əlbəttə ki, var və o fikirlərin fikirdaşıcılara mən hörmətlə yanaşıram. 93-də yəni bu söhbət hərbi əməliyyatlarda uğursuzluqlardan filandan gedir ki, artıq hərbi bu alanda, hərbi səhnədə Dağlı Qarabağı itirdik. Yəni o vaxt itirməməli idik, o vaxt qaytarmalıydıq və s. Amma bütün hallarda əlbəttə ki, hər bir müharibə sülhlə yekunlaşır. Ona görə də danışıqlar vacibdir. Və bu məsələdə bədbin olmaq, pesimist olmaq lazım deyil. Bədbin olmaq o deməkdir ki, bu Dağlı Qarabağın itirilməsindən barışırsan. Amma heç bir Azərbaycanla ilə barışmamalıdır.
Bu ehtimal barədə danışaq bir neçə dəqiqədən sonra daha bir sual Yaşardan gəlir. Bu görüşlərin Qarabağ məsələsinin həllinə heç bir xeyri yoxdur. Daha bir bədim fikir. Çünki tərəflərin mövqeyləri bəlli və əksdir. Sadəcə bu görüşlərdə iqtisadi maraqlar, daha çox isə şəxsi maraqlar həllini tapır. Təəssüf edirəm ki, Xarəddin İbrahimli də bu görüşlərə belə ciddi əhəmiyyət verir.
Hər bir görüşə ciddi əhəmiyyət vermək lazımdır. Bu sıradan görüşlər deyil, dövlət başçıları görüşür və Azərbaycanın bir nömrəli prioritet məsələsi müzakirə olunur. Bundan ciddi Azərbaycanın nə məsələsi ola bilər? Ona görə də əlbəttə ki, hər bir görüşə, hər bir danışıqlara əhəmiyyət vermək lazımdır, önəm vermək lazımdır, təhlil olunmalıdır, hər dəfə yeni nüanslar ortalığa çıxır, yeni müddəalar ortalığa çıxır. Yenə deyirəm, mən cəmiyyətdə, toplumda bu bir usandırıcı bir ovqat var. Bunu da başa düşmək olar. Neçə illərdir danışıqlar gedir, neçə illərdir belə deyək də köhnə hamam, köhnə tas bu nə qədər davam eləyə bilər və insanlarda böyük ümitsizlik yaranıbdır. Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafına gedən danışıqlarla bağlı bəzi insanların radikallaşmasının səbəbi də budur. Danışıqlar yolundan həll olunmur və ayrı bir yol axtaraq filan. Amma bunlara belə deyək də anlaşıqlı yanaşıram, amma eyni zamanda danışıqlar yolu da alternativsiz yoldur. Danışıqlar hökmən olmalıdır və intensiv olmalıdır. Necə bir formatda yox, bir neçə formatda, Avropa Birliyində, BMT-də, yəni bütün məsələlərdə, bütün alanlarda bu məsələni qaldırmaq lazımdır və danışıqlar aparmaq lazımdır və dostlarımızı, qardaşlarımızı da, vətəndaşlarımızı da pesimist valoriyə qapılmamağa çağırıram.
Madrid prinsipləri artıq belə deyə də söz əzbəri olub, hərçənd ki, onun mahiyyətində bəlkə bir çoxları varmırlar. Dilinə görə və orada bəndləri nəzərdən keçirəndə ən çox ziddiyyəti məhz Dağlıq Qarabağın statusu müəyyənləşdirilməsi prinsipi oynayır. Bu məsələdə, yəni digər məsələlərlə bağlı olaraq qəbul edək ki, müəyyən bir razılıq var və prinsipcə pis maddələr deyil, yəni rayonların qaytarılması, məcburi köçkünə qaçqınlarının öz yerlərindən köçməsi və s. Sadəcə Dağlıq Qarabağın statusu. İlham Əliyev Azərbaycan prezidenti Londonda ikən bəyan edib ki, heç vaxt müstəqillik verilməyəcək Dağlıq Qarabağa. Bu bəyanatdır. Adı məsəl ki, bunu müxtəlif variantlarda yozmaq olar. Amma fərz etsək ki, bu prinsip qəbul olunur. Sülh müqaviləsi demək olar mı imzalanmır? Yaxşı, bunu da prinsip qəbul olunur. Azərbaycan vaxt uda bilərmi bu prinsipi qəbul etməyinə? Yəni bu prinsipin həllinin Dağlıq Qarabağ statusu müəyyənləşməsində plebisit və yaxud da referendum keçirilməsi. Bu məsələni ərtələmək, yəni vaxt uzatmaq, yəni 5 ilə yox, ən az 15 ilə kənara atmaq və s. ki, müəyyən bir vaxt tutmaq müəyyən digər proseslər üçün hansılar ki, açıqlanmayacaqlar və s. pərdə arxası saxlayacaqlar, yəni dövlətin müəyyən bir siyasəti olacaq və s. Mümkündürmü belə, yoxsa yox?
Bu tamamilə haqlı deyirsiniz. Bu incə mən o detallar bəli. Söhbət oldu. Bu məsələ tutaq ki, bu prinsip öz sənəddə öz ifadəsini tapsın. Bunun detalları nə olacaq? Həddən artıq çoxlu ziddiyyətlər var, həddən artıq çoxlu problemlər, suallar ortalığa çıxır. Hətta 5 il bundan sonra belə bir addım atılsa belə, 10 il bundan sonra belə bir addım atılsa belə, birinci bu konstitusiya ziddi. Konstitusiya ziddi. İkinci Dağlıq Qarabağ bir xalq deyil, ayrıcə bir xalq, belə bir anlayış yoxdur. İki Dağlıq Qarabağ xalqı bu plebisit çağırır və öz taleyini həll edir. Çünki orada əhalinin ən azı 40%-ə qədəri Azərbaycanlılar olubdur. Azərbaycanlılar olubdur. Və bunların iştirakı olmadan ərazinin taleyinə hökm vermək bu da mümkün deyil. Bunu Dünya Birliyi də yaxşı başa düşür, ermənilər də yaxşı başa düşür. Bu əsas, bax, qeyd elədiyimiz ki, bu iki məsələ var. Bu iki məsələ, tutaq ki, bu məsələnin həlli yolunu qeyri-mümkün edir. Bu prinsipin, sənədə gəlməsini qeyri-mümkün edir. Digər bir məsələ, onda analoji bir, belə deyək də, məsələ də ortalığa çıxır. Əgər burada plebisit keçirilirsə də, həmən proses Ermənistan ərazisində də gedib də, Ermənistan ərazisindən 200 minən artıq Azərbaycanlı çıxarılıbdır. O Azərbaycanlılarda nə fərq var? Bu Ermənistanda yaşamır, indi burada yaşayırlar. Onların arasında da bir plebisit keçirilsin, o Göyçənin tutaq ki, taleyi ilə bağlı. Bax, bütün bu məsələlər, yəni eyni məsələdir. Eyni məsələdir. Sabah tutaq ki, Gürcüstanda yarım milyon Azərbaycanlı yaşayır, kompakt şəkildə. Onlar da bir plebisit keçirə bilərlər ki, biz də öz müqəddəratımızı təyin edə bilərik. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərdən 4 dəfə artıq orada Azərbaycanlı yaşayır. Və yaxud da Cavaqda yaşayan ermənilər. Yəni, bu məsələ həm Dağlıq Qarabağ həllini çox çətinləşdirir. Həm də onun ətrafında, həddən artıq çoxlu problemlər yaradır. Ona görə də ilk növbədə BMT-nin o dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipinə istinad olunmalıdır. O prinsipdən sonra gəlir tutaq ki, təyin müqəddərat məsələsinə baxılması, ondan sonra gəlir təhlükəsizlik məsələsinə baxılması və s. və əlaxır. Bunlar ikinci, üçüncü, bəlkə də dördüncü, beşinci dərəcəli məsələlərdir. Amma birinci növbədə dövlətlərin ərazi bütövlüyü məsələsidir. 2003-cü il idi səhv eləmirəmsə də Kofi Annan BMT-nin baş katibi çıxış elədi, dedi ki, dünyada 3000 etnos var ki, bu etnoslar, o BMT-yə daxil olan 200 dövlətdən başqa 3000 etnosu var ki, bunlar dövlət, müstəqil dövlət olmaq iddiasındadırlar. Əgər təyin müqəddərat məsələsi prioritet prinsip kimi birinci sıraya çıxsa, onda hamı ilə savaşar və planetdə bir-birindən savaşmayan iki etnos, iki dövlət tapa bilməzsən. Yəni, ermənilər nə qədər təyin müqəddəratla məşğul olmalıdırlar? Ermənilər Gürcistanda da yaşayır, Rusiyada da yaşayır, Fransada da yaşayır, Kaliforniyada da yaşayırlar. Onda bunlar silsilə-silsilə özlərinə bir 7-8 dövlət quracaqlardan belə çıxır. Ona görə də bu, əlbəttə ki, bu məsələ çox çətin məsələdir. Mən inanmıram ki, Azərbaycan tərəfi bu plebisit məsələsinə geçsin. Çünki bu həddən artı çətin məsələdir.
Allah, hadisələrin inkişafını gözləyək. Xalidin bəy, minnətdaram buyurunuza görə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Xalidin İbrahimli, Qafqaz Araşdırma Mərkəzi rəhbəri, politolog studiyamızın qonağı idi. Kiçik fasilədən sonra digər məqama da toxunuruq. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu işdən sonra proqramı davam edir. Bugün baş verəcək hadisələrdən daha birisi apellyasiya məhkəməsi olmalı idi. Həbsdə saxlanılan gənc fəallar Radan Acızadə və Emin Milli Abdullayevin işi ilə bağlı olaraq. Xatırladım ki, onlara 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi ki, istintaq müddətində onlar həbsdə saxlansınlar. Amma bu məsələyə etiraz edən vəkillər adi məsələ ki, apellyasiya şikayətini təqdim etdilər məhkəməyə. İlqar Rəsul bugün bu prosesi izləyirdi və hazırda telefon xəttində bizim proqramımıza qoşulur. İlqar, hər vaxtın xeyri olsun.
Xoş gördük sizə.
İlqar, buyur, ətraflı gün ərzində apellyasiya məhkəməsi ətrafında və yaxud da ikinci nələr baş verildi? Buyur.
Apellyasiya məhkəməsi günorta saat 15 saatlərində iki gəncin işinə baxmağa başladı. Daha dəqiq desək, 3-ün yarısında Emin Millinin məhkəməsi başlanırdı. Elton Siyyədə onun vəkili bildiyimiz kimi. 3-də isə İsaxan Aşurovun vəkilliyi ilə Adnan Hanzadənin işinə baxılmalıydı. Proses başladı. Məhkəmənin ətrafında gənc fəallar, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, yerli ictimai siyasi təşkilatların nümayəndələri, partiya təmsilçiləri də var idi və hamı məhkəmənin nə ilə nəticələnəcəyini gözləyirdi. Baxmayaq ki, əvvəlcədən apellyasiya məhkəməsinin Səbani rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayacağı barədə artıq ora toplaşanlar arasında fikir səslənirdi, amma yenə də hamı bir növ özləri də səsləndirdilər bəziləri ora toplaşanların ki, möcüzə gözləyirlər hər ehtimala qarşı. Çox gözlədik və nəhayət saat artıq 5 saatlərində başla birinci Elson Kuliyev çıxdı vəkil, Emin Millinin vəkili və o bildirdi ki, apellyasiya məhkəməsi deməli Səbail rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı. Gənclərin həbs qəti imkan tədbiri ilə bağlı Emin Milliyə aid. Bundan əvvəl biz məhkəmə prosesi gedəndə artıq sözdə məlumat almışdıq ki, hər iki vəkilin ikisi də məhkəmənin qapalı keçirilməsinə etiraz olaraq hakimlərin dəyişdirilməsi barədə vəsadət qaldırıblar. Və sonra çöldə Elson Quliyevdən o barədə də soruşdu. O bildirdi ki, vəsadət təmin edilmədi. Elson Quliyev Avropa Məhkəməsinə hazırladıqlarını bildirdi. Azərbaycanda bütün instansiyaları keçəndən sonra, lazımi sənədlər əldə olandan sonra o bildirdi ki, Emin Milli və Adnan Hacızadə ilə də məsləhətləşilib iş Avropa Məhkəməsinə göndəriləcək. Bundan bir qədər xeyli sonra İsaxan Aşurov, Adnan Hacızadənin vəkili məhkəmədən çıxdı və o da bildirdi ki, artıq məhkəmə başa çatdı. Hakimlər proses, o da qapalı etiraz etdiyini bildirdi, amma vəsadə təmin olunmuyor. Bundan sonra onun da müdafiə etdiyi şəxsdən bağlı Səbail rayon məhkəməsinin qərarının qüvvədə saxlanıldığı bildirildi. İsaxan Aşurov bildirdi ki, o da Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək istəyir. Onlar əlaqəli şəkildə bu işi görəcəklər, yəni məsləhətləşməklə. Amma buna qədər İsaxan Aşurov bildirir ki, ayın 22-sində Səbail rayon məhkəməsində başqa bir iddiaya baxılacaq. Hüquqlarının təmin olunmaması və qeyri-insani rəftarla bağlı polisin rəftarından söhbət gedir. O bildirir ki, Adnan Hacızadəyə bağlı baş verən hadisələr ona qarşı edilən vəkilin dediyi kimi ona toxunub yetirilən xəsarətlə bağlı yoxlama düzgün aparılmayıb, tibbi ekspertiza iş görməyib, lazımi qaydada iş aparmayıb. Ona görə də onlar iddia ilə bu iddia qaldırıblar və iddiaya baxılacaq məhkəmədə, Səbail rayon məhkəməsində. Məhkəmlərin hər ikisi istirahatlıdır ki, onlar bu işi Avropa Məhkəməsi üçün hazırlayırlar və digər iki şəxs, hansı ki Emin Milli və Adnan Hacızadə ilə Livan restoranında toqquşma baş vermişdi aralarında deyilənə məlumatlara görə, həmin gənclərin özlərinin məhkəməyə gətirilməməsi ilə bağlı da vəkillər danışdılar. Onlar bildirirlər ki, bu adamlar əslində hakim istəsəydi, İsaxan Aşurov belə dedi ki, hakim istəsəydi həmin adamları gətirdə bilərdi, amma bunu etmədilər və onlar bu məsələ ilə bağlı öz müəyyən addımlar atacaqlar. Beləliklə də bugün gözlənilən apellyasiya məhkəməsinin qərarı gənclərlə bağlı heç nəyi dəyişdirmədi. Sonra Ali Məhkəmə apellyasiya məhkəməsinin qarşısına yığılan bir qrup gənc Azərbaycanın himnini oxumaqla yekunlaşdırdılar oradakı toplantını. Ziya.
Təşəkkürlər İlqar. Minnətdaram. Ətraflı məlumata görə İlqar Rəsul apellyasiya məhkəməsi qarşısında çalışırdı prosesləri izləsin. Məhkəmə qapalı keçirildi və buna da vəkillər etiraz edirdilər. Bu məlumatı saytımızda oxuya bilərsiniz. Xatırladım ki, İyulun 20-sində Gənc Fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millinin apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi davam etdi. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri hakimlərin dəyişdirilməsi üçün vəsatət qaldırıblar. Onlar icrası qapalı keçirdiyi üçün məhkəmə tərkibinə etiraz etdilər. Adnan Hacızadənin işi üzrə hakim Mirpaşa Hüseynov, Emin Millinin işi üzrə hakim isə Cəlal Ramazanovdur. Məhkəmə vəsatəti rədd etdi və aydın məsələ ki, burada iş artıq Avropa İnsan Hakları Məhkəməsindən gedir. Vəkillər dediklərinə görə bu işləri hazırlayacaqlar. Vəkillərdən biri İhsan Aşurov bizimlə telefon xəttindədir və söhbətimizə qoşulur. İhsan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
İhsan bəy, məhkəmə ərəfəsində, yəni idman dilində yanaşsaq, hər bir futbolçu meydana qələbə üçün çıxmalıdır. Siz bir vəkil olaraq apellyasiya məhkəməsinə getdiniz və aid məsələ ki, müəyyən bir gözləntiləriniz var idi. Amma apellyasiya məhkəməsi ətrafında prosesi müşahidə edən jurnalistlər arasında belə bir ifadə işlədilirdi ki, möcüzə gözləyək, möcüzəni gözləyəkmi yoxsa yox. Siz həm bu qərarın başqa cür olmasına ümidli idinizmi, yoxsa elə vəsadətin rədd olunmasını gözləyirdiniz əvvəlcədən?
Mən də möcüzənin baş verməsini gözləmirdim. Ziya bəy, əslində elə mən də çıxandan sonra ilk sözüm möcüzə baş vermədi deyə belə bir cümlə oldu. Və siz deyirsiniz ki, hamı qələbə əzmindən ora gedir. Şübhəsiz ki, biz prosesin gedişini həmişə uduruq. Mən bunu qeyri-təvəzzükar səslənsə də deməliyəm. Biz prosesin gedişini uduruq. Sadəcə olaraq biz rəqibin qarşısına qol vururuq. Amma bizim hakimlərimiz onlar tərəfsiz arbitr rolunu oynaya bilmir. Və bu artıq bizim iradəmizdən kənardadır.
Dinləyicilərimiz üçün açıqlayardınız. Qapalı, prosesin qapalı keçirilməsinə etirazınız və daha doğrusu qapalı keçirilməsinin nə cür əsasları var hüquqi nöqtə-i nəzərdən? Yəni, nə dərəcədə haqlıdırlar prosesin qapalı keçirilməsində?
Bizim milli qanunvericilikdə həqiqətən qətimkan tədbir məsələlərinə qapalı məhkəmə iclasında baxılmasını müəyyən edən normalar var. Ancaq bu onunla əlaqədardır ki, məcəllə 2000-ci ildə qəbul edilibdi və biz artıq yurisdiksiyası altında olduğumuz Avropa Konvensiyası isə 2002-ci ildə ratifikasiya edilibdi. Yəni, konvensiya məcəllədən 2 il sonra ratifikasiya olunubdu və məcəllənin normalarından konvensiya normaları arasında bir ziddiyyət yaranarsa konvensiyanın normaları tətbiq olunur və bunun özü də məcəllənin mətnində göstərilibdir. Və bu baxımdan hakimlər prosesin qapalı keçirilməsində haqlı deyildilər onlar və bu barədə olan vəsatətləri onlar əsassız olaraq rədd ediblər və mən təəssüf eləyirəm ki, bu belə bir sıxırda məsələ də Avropa Məhkəməsinin baxış predmeti olacaqdır.
Yolun 22-sində siz həmçinin də uşaqların adları olan, amma digər işdə iştirak edəcəksiniz, Səbayar Məhkəməsində səhv etmirəmsə, bu işdə çıxarılacaq bir qərar prosesə, uşaqların tutalım azadlığa buraxılmasına imkan yarada bilərmi, zəmin yarada bilərmi, yoxsa yox?
Əslində, mahiyyət üzrə biz yanaşsaq, bu zəmin yaratmalıdır. Baxmayaraq ki, məhkəmə bilavasitə o məsələyə baxmır. Əgər məhkəmə bu qəddar və qeyri-insani davranışı və müdafiə hüququnun pozulmasını tanıyarsa, onda bu faktlar hamısı məcmu haqqında gələcəkdə növbəti bir müraciət üçün əsas ola bilər. O, həmin məhkəmə bilavasitə həbs qətimkan tədbirlə bağlı məsələyə baxmayacaqdır. Yəni, yanaki yolla bunun bir təsir ola bilər.
Ay, Nisan bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun qoşulunuza görə. Nisan Aşov idi, vəkil, həbsdə olan Adnan Hacızadə və Emin Milli Abdullayevin işinə məşğul olan vəkillərdən biridir. Həmçində bu işlə vəkil Elton Quliyev məşğul olur. Xatırladım ki, gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Milli xuliqanlıqda təqsirləndiriliblər və barələrində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bir çox beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları gənclərin saxlanılmasını pisləyir və onlara qarşı irəli sürülən ittihama inanmadıqlarını bəyan ediblər və edirlər də hələ ki. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunda. Bizi saytımızdan dinləyirsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Həmçində Pek vasitəsilə TürkSat və Hotbird Pekləri ilə. Saytımızdakı layihələr haqqında sorğu barədə birinci saniyədən sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sorğu bölməsində sualımız hələ ki qalmaqdadır. Sonuncu dəfə nə vaxt çirinlik və ya rüşvət vermişsiniz? Bu ana qədər cavab verənlərin 34% təxminən ötən həftə rüşvət verdiyini etiraf edir. Bir ay əvvəl rüşvət verənlər 20% sorğuda iştirak edənlərdir. Bir il əvvəl sorğuda iştirak edənlərin 21%-dir. Heç vaxt rüşvət vermədiklərini bildirənlər hər 4 nəfərdən biridir təxminən. Sorğuda iştirak edənlərin 25%-i bu cavabı seçiblər. Həmçinin mən deyim ki, Adnan və Emin'in işi ilə bağlı olaraq zərər çəkən kimi tanınan şəxslər dilə gəldi və onların dedikləri, yaydıqları bəyanat mı deyim və yaxud da açıqlama mı deyim, həm bu məsələ ilə siz bizim saytımızda azad Radiosu nöqtə saytına daxil olarkən tanış ola bilərsiniz. Digər saat, növbəti saatda xəbərlərdən sonra Azərbaycanın enerji asılılığı barədə danışacaq. Sizə təəccüblü görünməsin, belə məqam da ola bilərmiş. Ekoekspert Samir İsayev studiyamıza qonaq olacaq. Həmçinin də Milli Mətbuat günü yaxınlaşır. Jurnalistika dövlət münasibətlərində kim kimə borcludur sualına media hüququ üzrə ekspert Rəskər Məmmədli ilə gələn saatda danışacaq.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır.
İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.